vedomí katolíckej cirkvi na Slovensku sú všeobecne známe pokusy o likvidáciu grécko-katolíckej cirkvi prostredníctvom tzv. Prešovského soboru v roku 1950. Možno menej známou je už ale skutočnosť, že tento československý pokus bol len zrkadlovou a trochu menej vydarenou kópiou modelu, ktorý sa realizoval v nepomerne väčšej a prepracovanejšej miere pár rokov predtým, teda v roku 1946 v bývalom Sovietskom zväze na tých územiach dnešnej západnej Ukrajiny, ktoré boli anektované po druhej svetovej vojne. O niekoľko dní si ukrajinská grécko-katolícka cirkev a s ňou zaiste aj ostatní grécko-katolíci bude pripomínať 70. výročie pokusu o jej likvidáciu v časoch stalinskej perzekúcie. Pred 70. rokmi, v dňoch 8. až 10. marca, sa totiž konala v Lvove tzv. Synoda, ktorá mala vytvoriť zdanie legality pri naplňaní projektu likvidácie grécko-katolíckej cirkvi. Už pri tomto prvom pokuse boli preverené a praktizované všetky tie prvky, ktoré boli neskôr uplatnené pri likvidácii cirkvi v iných krajinách, ako napríklad v Rumunsku či v našej vlasti. Uväznenie biskupov, vytvorenie prvej skupiny kňazov, ktorí formálne prešli do pravoslávnej cirkvi a vystupovali potom ako protagonisti tzv. Návratu do pravoslávia, zastrašovanie, uväzňovanie, prípadne fyzická likvidácia potenciálnych oponentov tohto procesu, presná harmonizácia a súčinnosť medzi jednotkami represívneho štátneho aparátu a predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu, ktorí poskytli tomuto procesu svoju tvár a zdanie cirkevnosti. Ukrajinská grécko-katolícka cirkev bola navonok zlikvidovaná, všetci biskupi uväznení, kňazi, ktorí ani pod nátlakom neprijali prestup do pravoslávnej cirkvi, a tých bola drvivá väčšina, boli uväznení alebo deportovaní do trestných táborov povestného sovietského gulagu. Všetok cirkevný majetok, chrámy, kláštory, farnosti prepísané do vlastníctva pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Ukrajinská grécko-katolícka cirkev prešla do ilegality, ktorej zotrvala až do Gorbačovej perestrojky a postupného rozpadu Sovietskeho zväzu. Hodnotenie histórie, skúmanie politických procesov, zodpovednosť jednotlivých protagonistov aj onoho neslávneho ľvovského pseudosoboru spred 70 rokov. To všetko je dnes už úlohou historikov, ktorí môžu využívať sprístupnené archívy. Pre nás je to ale aj príležitosť na duchovné hodnotenie týchto historických udalostí. Pánove oči hľadia na spravodlivých, ak ich prosbám sa nakláňa jeho sluch, ale pánova tváre proti tým, čo robia zlo. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ale ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctívajte sveto, Krista, pána vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva z dôvodu nádej, ktorá je vo vás. Týmito slovami listu svätého apoštola Petra sa ich písateľ prihováral v prvom storočí prenasledovaným kresťanom vo východnej časti Rímskeho impéria, keď sa náhle ocitli v ohni skúšok. A tieto slová nám prichádzajú na úm aj pri spomienke na ten oheň skúšok, ktorý zachvátil grécko-katolickú cirkev v bývalom sovietskom impériu, ktoré sa kedysi rozprestieralo na šestine zemegule. Kým cisári starého pohanského Ríma prenasledovali kresťanov v mene ochrany záujmov impéria, vládcovia tzv. Tretieho Ríma, za ktorý sa niekedy označovalo Moskovské impérium, boli okrem mocenských záujmov vedení pri prenasledovaní aj hlbokou nenávisťou voči všetkému náboženskému a voči katolíckej cirkvi v prvom rade. A podobne ako sa rímski vladári snažili dať prenasledovaniu nevinných zákonný rámec tým, že kresťanov predvolávali pred svoje tribunály, aby ich prinútili obetovať pohanským božstvám, podobne aj nedávny protikresťanský režim sa snažil zaodiať svoju nenávisť do rúcha zdanlivej legality prostredníctvom synody, ktorá však s legálnou cirkevnou synodou nemala v skutočnosti nič spoločné. A podobne ako zápisnice rímskych tribunálov sa stali najlepším prameňom pre neskoršie martyrológia, poskytujúc dôkazy o vytrvalosti, odvahe a nezlomnosti tých, ktorí trpeli pre Krista, tak aj zápisnice ľvovskej pseudosynody tohto nepodareného pokusu o maskovanie barbarského prenasledovania poskytujú najlepšie svedectvo vernosti grécko-katolíckej cirkvi voči Kristovi i jeho zástupcovi na zemi, rímskemu biskupovi. Cirkev, ktorá mala byť navždy zničená, ktorá bola vystavená ohňu skúšok, si udržala živú vieru aj keď neraz skrytú pod popolom zničenej cirkevnej štruktúry. Z tohto popola ale ukrajinská grécko-katolická cirkev dokázala povstať vo chvíli, keď boli v Európe rozborené múry rozdelenia a keď aj ich vlast získala náboženskú slobodu i vlastnú nezávislosť. Toto vzkriesenie cirkvi však nepriviedlo len k znovu obnoveniu či prinavráteniu predchádzajúceho stavu, ale aj k vnútornému i inštitucionálnemu rastu. Dnes už ukrajinská grécko-katolická cirkev nie je akousi provinčnou skutočnosťou obmedzenou na územie Haliče, ako tomu bolo pred 70 rokmi. Z bývalých troch biskupstiev sa rozrástla na 10 biskupstiev a 5 exarchátov. Dnes jej vrchný arcibiskup sídli v Kieve, matke ruských miest, v hlavnom meste nezávislej Ukrajiny. Mohutná katedrála vzkriesenia pánovho týčiaca sa na ľavom východnom brehu Dnepra má portál obrátený na západ a svätyňu na východ, čím symbolicky vyjadruje povolanie všetkých východných katolíckych cirkví, ako to hovorí koncil, teda ich osobitnú úlohu napomáhať jednote všetkých, zvlášť však východných kresťanov, predovšetkým modlitbami, príkladom života, verným pridržiavaním sa dávnych východných tradícií, lepším vzájomným poznaním, spoluprácou a bratskou úctou. Napriek radosti, uznaniu a nádeji, ktoré sprevádzajú obnovu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, tej cirkvi, ktorej aj dokumenty zmiešanej pravoslavno-katolíckej teologickej komisie konečne priznávajú právo existovať a účinkovať, aby mohla naplňať duchovné potreby svojich veriacich, neraz vidíme, že táto radosť nie je zdieľaná inými kresťanskými bratmi, ba niekedy je považovaná za istý problém pre ekumenické snahy. V tejto perspektíve stojí pred ukrajinskou grécko-katolíckou cirkvou, ako aj pred ostatnými východnými katolíckymi cirkvami, nová výzva. Stať sa nástrojom prekonávania prekážok na ceste k jednote kresťanov. S tým súvisí aj vedomá snaha a konkrétny prejav úsilia o odstránenie slov, postojov a skutkov, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy nezodpovedajú situácii oddelených bratov a preto hatia vzájomné vzťahy s nimi, ako k tomu vyzýva koncilový dokument Unitatis Reintegratio. Pretože aj grécko-katolíci, rovnako ako ostatní katolícky veriaci, sa majú v ekumenickej činnosti bez pochyby starať o oddelených bratov, modliť sa za nich, zhovárať sa s nimi o veciach týkajúcich sa cirkvi, urobiť k ním prvé kroky. Ale pre všetkých, a pre grécko-katolíkov zvlášť, platia aj povzbudzujúce slová z na úvod citovaného listu svätého Petra. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený.